Sein.
Scegli questo video. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, lepo od vas što ste nam se pridružili u još jednoj šetnji za one koji su eventualno zalutali nove talase. Vi pratite prepodnevni magazinski program Radio Beograda 1. Ja sam Nenad Militarević, a sada ćemo reći i šta ćete moći da čujete u narednih sat vremena. Naša prva priča i naš prvi gost vode nas u daleke krajeve, ali to neće biti razgovor o narodima, običajima i prirodnim čudima, recimo. Već ćemo čuti koji su zvanični stavovi države Srbije prema krizama širom sveta, od Severne Koreje do Zapadne Afrike. Kakav je odnos Srbije prema iranskom nuklearnom programu, slobodi štampe u Belorusiji, legitimnosti vladavine vojske na Tajlandu, koju od dve vlade u Libiji priznajemo, i tako dalje. Obići ćemo zaista, kao što smo obećali, ceo svet. Ovu analizu moguće napraviti u svega 25 minuta iz jednostavnog razloga što se nećemo baviti spekulacijama, već razgovaramo sa istraživačem koji je beležio kako se prošle godine Srbija opredeljivala kada je u pitanju podrška ili odsustvo podrške rezolucijama Evropske unije, dakle da li im je pružila podršku ili nije. To je u prvih pola sata naše emisije, do pola 11. A u drugom dijelu emisije pričat ćemo o najvećoj tehnološkoj inovaciji u Srbiji u ovoj godini, a to je početak rada 4G mobilnih mreža. Nove bazne stanice grade se polako i do kraja godine bit će obuhvaćeni Beograd i još nekoliko gradova, a napredak koji 4G donosi kada je u pitanju brzina mobilnog interneta je zaista zapanjujući. Također 4G omogućiće da zvuk tokom razgovora bude neuporedivo bolji, a u razgovoru sa troje urednika popularnih tehnoloških magazina čućemo kada ćete i vi moći da koristite 4G, kakav vam je telefon potreban i koliko će vas to koštati. To su naše dve teme za danas. Sa vama smo do 11 što se tiče šetnje, a magazin Talasanje nastavlja se i posle toga.
Mind. There's a chance to screw you
10 sati i 10 minuta. Pred Srbijom će u sljedećih nekoliko godina biti jedan od najkompleksnijih zadataka i najtežih zadataka koji smo ikad imali. Teže od njega bili su možda samo obnova posle Prvog i Drugog svjetskog rata, a to je pristupanje Evropskoj uniji. U pristupanju Evropskoj uniji imamo jednu obavezu dosta složenu, a to je da usaglasimo svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije i to će biti naša današnja tema u prvom delu šetnje. Usaglašavanje politike u principu znači da imamo iste stavove prema trećim zemljama, zemljama van Evropske unije, kao što ih ima i ostatak Evropske unije. Ono što je interesantno to je da je to kakve stavove imamo moguće kvantifikovati. Dakle, moguće egzaktno utvrditi gde se stavovi Srbije razlikuju, gde se ne razlikuju od stavova Evropske unije i danas ćemo čuti upravo to i tamo gde se razlikuju, razgovarat ćemo o tome zašto je to tako i da li možda Srbija može imati neke koristi od toga što još uvek nema i još uvek ne mora da ima isto mišljenje baš o svemu kao što ima Evropska unija. Pozdravit ćemo sada našeg današnjeg gosta, Igora Novakovića. Igore, dobar dan.
Dobar dan.
Igor nam dolazi iz ISAK fonda. ISAK fond napravio je analizu upravo usklađivanja spoljnopolitičkih stavova Srbije i Evropske unije. Ova analiza obuhvata prošlu godinu i vi ste tražili odgovor na to u kojim sve slučajevima je Srbija glasala pozitivno, odnosno negativno, odnosno izjasnila se pozitivno ili negativno u odnosu na razne rezolucije Evropske unije, stavove Evropske unije o raznim krizama u trećim zemljama. Za početak, sve ovo što vi radite, radite u okviru EU konventa. EU konvent je jedno od ekspertskih udruženja posvećeno asistenciji i dobrim savjetima državnim organima u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Pa samo da kažemo za početak nešto o konventu.
Ovako, nacionalni konvent u Evropskoj uniji je u stvari jedna široka asocijacija civilnog društva u Srbiji, znači više od 300 organizacija koje uključuje i klasične nevladine organizacije, think tankove, ali i razne fakultete, univerzitete i institute, je organizovana kao podrška vladi Srbije u procesu pregovora sa Evropskom unijom. Naime, ovaj proces je započeo Evropski pokret u Srbiji i pod njegovom kapom je u stvari formirana ova nezvanična asocijacija koja je u stvari institucionalizowana, jer sve ono što dolazi sa radnih grupa konventa u principu zaključci se dostavljaju odboru za evropske poslove Narodne skupštine Republike Srbije i oni su u obavezi da stave preporuke koje dolaze iz radnih grupa na razmatranje. E sad, trenutno imamo 21 radnu grupu koje pokrivaju svih 35 poglavlja, znači neka poglavlja, dva ili više poglavlja pokriva jedna radna grupa. Tako da, kao što je u slučaju i naše radne grupe, to je radna grupa za poglavlja 30 i 31. 30 su spoljni odnosi, odnosno ekonomski odnosi sa inostranstvom, dok je poglavlje 31 zajednička spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, o čemu sada i pričam.
Jeste. Ono što je vrlo zanimljivo za slušalce, to je da mi, iako nismo zemlja koja je još uvijek članica Evropske unije, nego samo kandidat, mi imamo priliku, odnosno dužnost da se izjasnimo o svim deklaracijama Evropske unije spoljnopolitičkim. Kako funkcioniše taj proces?
Pa uglavnom, prva stvar, ja mislim koji slušalci treba da znaju je da je usaglašavanje unutar same Europske unije oko spoljne politike veoma komplikovan proces i on je u stvari više koordinacija nacionalnih politika nego i jedna unifikovana spoljna politika Europske unije. Što samim tim znači kada 28 država članica Europske unije postigne konsenzus oko nekog pitanja.
Da, to je neki najniži zajednički imenitelj.
Pa možemo ga tako nazvati. Znači, kada 28 članica unije postigne konsenzus, pošto se u ovoj oblasti za razliku nekih drugih politika u Europskoj uniji odluke donose konsenzusom, znači svi moraju da glasaju za, onda ta politika zaista ima snagu i veoma je bitna u odnosu na neke druge politike.
A mnogi će onda reći, pa kako mora konsenzus kad za Kosovo nema konsenzusa? U čemu je razlika oko priznavanja Kosova? Zašto je tu bez konsenzusa?
U okviru zajedničke spoljne bezbednosne politike Europske unije nije postignut konsenzus i zvanične stave Europske unije.
I zato i ne postoji?
Da.
A, odlično.
Upravo tako.
U prošloj godini Srbija glasala pola-pola otprilike, je li tako?
Pa gore dole. Mm-hmm. Znači nije glasila, nego se usaglašavala sa spoljnopolitičkim deklaracijama Europske unije.
Šta to znači da smo se mi u pola slučajeva usaglasili, da u pola nismo?
To je ovako. Kada visoki predstavnik objavljuje deklaraciju u kojem se iznose zaključci i odluke Saveta Europske unije, uglavnom, i mere koje se preduzimaju u spoljnoj politici, ona također poziva, odnosno njen kabinet također poziva zemlje, treće zemlje koje nisu članice Europske unije da se usaglase sa deklaracijama.
Ali koje su
ajde ovako da kažem u orbiti Europske unije. Znači, to su pre svega zemlje kandidati. Trenutno to su Srbija, Albanija, Makedonija i Island. Zatim zemlje potencijalni kandidati, to su zaboravio sam da i Crnu Goru u ovom prethodnom spisku. Onda zemlje potencijalni kandidati, to je Bosna i Hercegovina i entitet Kosovo,
Moldavija nije ni potencijalni.
Ne, ona je u okviru, u stvari, Kosovo nije potencijalni kandidat, izvinjavam se. Njima je samo obećana evropska perspektiva. Moldavija u okviru istočnog partnerstva. I kao takva se također poziva. Znači, poziva se Ukrajina, Moldavija, Gruzija i Azerbejdžan.
Interesant.
Da.
I onda mi tu možemo da pratimo i kako su se usaglašavali ili nisu i naši susedi. Onda,
tačno.
Jako je zanimljivo vidjeti kako je ko glasao. Što se tiče spoljne politike Evropske unije, u tih 50-ak rezolucija, čime se Evropska unija najviše bavi? Što je ono što najviše dotiče Evropsku uniju?
Uglavnom, Evropska unija reaguje na spoljno političke krize. Znači, u godinama kada te krize nisu bile toliko aktualne, odnosno nisu se dešavale ili se nije mogao uspostaviti taj, kako ste vi rekli, najmanji zajednički sadržalac. Deklaracije prilično malo. Ako pratimo od 2008. godine do danas, najviše deklaracije Europske unije objavljivala upravo 2008. i 2009. kada je bila kriza u Gruziji. Onda se taj broj deklaracija postepeno smanjivao, tako da 2014. godine, odnosno prošle, kada je izbila kriza u Ukrajini, tokom cijele te godine je bilo samo 35 deklaracija ukupno. Međutim, od tih 35 deklaracija 10 je bilo upravo vezano za krizu u Ukrajini, odnosno za mere koje je spoljnopolitički savjet Europske unije doneo povodom te krize.
Da, i najveći broj deklaracija sa kojima se mi nismo usaglasili
je
upravo u vezi
sa krizom u Ukrajini. Logično je za pretpostaviti, pošto je svrha Europske unije u stvari osiguravanje da u Evropi ne dođe do nekog novog rata, i to je pre svega bezbednosni projekat, a ne ekonomski, kako mnogi misle, da pojava neke nove krize na evropskom kontinentu će dakako biti tema zajedničke spoljne bezbednosne politike i veoma je logično da najveći broj zajedničkih stavova Europske unije bude iskazan upravo upravo prema ukrajinskoj krizi.
Da. I sad, mi to nismo podržali rezolucije o Ukrajini, o krivici Rusije, o sankcijama Rusije. Da li ćemo mi biti zamoljeni da menjamo svoje stavove sada u toku pregovora, u sljedećih 5-6 godina, ili tek kada postanemo član?
Ovako, Srbija je... Ovo je veoma interesantan slučaj. Naime, poglavlje 31 je do sada u pregovorima Hrvatske i drugih zemalja koje su bile uglavnom bilo shvatano kao veoma tehničko poglavlje. Znači, nešto su u principu
i onako mislimo
zatvara,
isto, da.
Zatvara pre, ovaj, pre nego što je otvoreno. Ovaj slučaj Srbije je specifičan zato što je i naša pozicija prema ovaj, to jest naša spoljna politika je specifična i odnosno mi nismo se, čini mi se, do kraja spoljno političke opredelili na koji ćemo stranu. Upravo stoga, poglavlje 31 će predstavljati izazov i to je već moguće vidjeti sada. Naime, recimo u ranijim izveštajima koje je Evropska unija objavljivala o Srbiji, kada se govorilo o deklaracijama, uvek se govorilo o, i kao i kod drugih zemalja, o nekom postupnom usklađivanju spoljne politike koja će pred pristupanje biti potpuno, odnosno biće 100%. Reči su ovaj put u ovom posljednjem izveštaju promenjene, naime, od postupnog smo došli do progresivnog. Znači, nas će se očekivati da se mi to i tokom pregovora progresivno usklađujemo sa Europskom unijom. Odnosno, da se povećava, naše vlasti vrlo često insistiraju na broju deklaracije sa kojima smo se mi usaglasili, mislim da će Europska unija insistirati na kvalitetu.
A da li se taj broj povećava, odnosno procenat iz godine u godinu?
Pa ako pratimo od 2008. do 2012. znači, ako govorimo o tom periodu, znači procenat se povećava. Ali treba imati u obzir da tradicionalni prijatelji iz Srbije sa druge strane, znači koji nisu u okviru Europske unije u to vreme...
nisu imali konflikte sa EU, da.
Nisu posljedili konflikte. Mi ako dubinski pratimo, znači od 2008. do danas, Srbiju uglavnom kada su se rezolucije ticale Rusije, Kine i nekih drugih zemalja se nije usklađivala sa Europskom unijom.
Da, jako interesantno da Srbija ne želi da se zameri ni Kini. Koliko neke velike zemlje obraćaju pažnju na to, da li je jedna mala Srbija usaglašena ili nije? Pa ja da li je stavila svoj potpis?
Ja ne bih mogao da spekulišem, ali verujem da diplomatski predstavnici tih zemalja svakako obraćaju pažnju. I tako da mene je bilo veoma indikativno, mislim da to nije bila tema ni jedna od deklaracija Europske unije, ali recimo možete da se setite kada je Srbija za vreme zamalo bojkotovala dodelu Nobelove nagrade onom kineskom disidentu. Znači, to je bio jedan egzaktan primer kako, da li Srbija obraća pažnju ili ne. U to vreme smo veoma obraćali.
Da. Srbija u bivšoj Jugoslaviji posebno negovala je jako bliske odnose sa zemljama, kako smo to tada zvali, trećeg sveta, zemljama u Aziji i Africi prevashodno. Mnogi od tih zemalja sad imaju loše odnose sa Evropskom unijom ili Evropska unija pokušava da nađe rješenje za probleme u tim zemljama, glavnom diplomatskim načinima. Srbija još uvek ima tradicionalne dobre odnose opet sa nekim od tih zemalja, od Zimbabvea do Irana preko Libije, veoma važno. U kojoj meri Srbija još uvek neguje te odnose? Da li će neko od nas tražiti da promenimo te odnose i da li imamo koristi od bližih veza sa Libijom ili recimo Iranom nego što to ima Evropska unija?
Pa u svakom slučaju mi imamo relikte bivše spoljne politike SFRJ koje u jednom momentu čini mi se naše vlasti, odnosno prethodne vlade su postale svesne da se to na neki način ponovo može iskoristiti. To je uglavnom iskorišćeno za sprečavanje daljih priznanja nezavisnosti Kosova. Odnosno, shvaćeno je da u tim nekim zemljama postoji pozitivan sentiment prema Srbiji koja je prihvaćena kao nasljednica SFRJ jer je glavni grad Beograd. Međutim, kolike su stvarne koristi, mislim da je to sve u domenu spekulacije. Interesi Srbije da kako leže pre svega na evropskom kontinentu jer je u regionu. Naši trgovinski odnosi su vezani za Evropsku uniju i za zemlje koje gravitiraju ka Evropskoj uniji. Znači, naš izvoz to jest trgovinska razmena je više od 70% sa Europskom unijom, preostalih otprilike 18-19% je sa zemljama CEFTA, znači opet zemljama koje imaju pretenziju da budu države članice Europske unije, i tek onda onaj manji deo ide prema drugim državama. Ali svakako nam je u interesu da održavamo što bolje odnose sa što više zemalja sveta, ukoliko naravno ti odnosi ne ugrožavaju naše osnovne interese, ulazak Srbije u Europsku uniju i trgovinski odnosi sa tim zemljama.
Interesantno, recimo, da se nismo usaglasili sa tri rezolucije kada je Afrika u pitanju, Zimbabve, Ruanda, Egipat. Zašto?
Pa zaista nisam siguran, recimo znam da je mene je veoma interesantno primjer Zimbabve, pošto je deklaracija Europske unije bila doneta u februaru, dve nedelje posle posete Roberta Mugabe Beogradu, ako seća, to su bili oni veliki naslovi da je Zimbabve ujedini prijatelj Srbije i tako. Međutim, koliko ja znam, zvanični stav Srbije u to vreme da mi trenutno imamo tehničku vladu, pošto to je bilo neposredno pred izbore, te zbog toga je usaglašavanje bilo u manjoj meri izraženo nego u periodu kada imamo redovnu vladu. Mm-hmm. Sad nije na meni da procenjujem, ali mi je vrlo indikativno kako su neki događaji u javnosti povezani.
Da li Srbija ima realno kapaciteta da to što ima bolje odnose nego što ima ostatak Europske unije sa nekim zemljama koristi u te neke medijatorske svrhe? Čuli smo ideju predsjednika sad pre par meseci što se tiče krize u Ukrajini. Jeste to teško izvodljivo, ali ne zvuči toliko nerealno?
Pa prva stvar, ja sam po tom pitanju veoma pesimista. Prva stvar je zato što da biste bili medijator između dve strane, obe strane moraju u ovoj dobroj meri da vam veruju. Srbija je zbog ratova u bivšoj Jugoslaviji prilično izgubila svoj međunarodni kredibilitet. Mi u punoj meri, čini mi se, nismo izgradili svoj neki novi kapacitet za medijaciju. Pre svega Srbija bi mogla da doprinese zajedničkim naporima time što bi osigurala da odnosi u regionu na Balkanu pre svega budu stabilni. Znači, i ono što mi je zaista ponekad čudno je što se naše pretenzije prebacuju na neke velike zemlje. Ipak Srbija je trenutno u bitno drugačije pozicije nego što je bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Onda smo bili između dva bloka i de facto.
I koristili taj položaj.
I koristili smo taj položaj. Imali smo veći značaj nego što bi jedna zemlja te veličine i brojnosti stanovništva i ekonomske snage mogla da ima.
Da, kao Švajcarska. Koja je razlika između glasanja nas i naših suseda, prvenstveno onih koji još uvijek također nisu u Evropskoj uniji, kao što su Makedonija, Bosna, Crna Gora?
Pa u što se tiče Crne Gore, to je one imaju značajno bolje usaglašavanje spoljne politike sa Europskom unijom. Oni su, čini mi se, čak i doneli nedavno zakon o restriktivnim merama kojima se izgleda sankcije automatski uvode kada Europska unija i neke druge institucije donesu
određene odluke. Dakle, Crna Gora je čak spremna da žrtvuje interese koje imaju sa Rusijom.
Oni
da.
Su već, ja mislim, to i uradili kada su se pridružili Europske unije oko njenog stava prema Rusiji. Tako da to je, taj izbor je u slučaju Crne Gore, koliko mi se čini, već načinjen. Što se tiče Makedonije, ona je samo oficijalno ima status kandidata, pregovori su od 2005. blokirani. Tako da oni prvo treba da reše unutrašnji da izađu iz unutrašnjeg političkog limba da bi se uopšte osvrnuli na spoljnu politiku. I mislim da niko previše njime i ne zamera zato što nisu u procesu. Znači, u momentu kada budu bili, njihovo usaglašavanje će takođe biti veće.
Da, Republika Srpska izgleda ima veliku moć da učini da BiH glasa jako slično Srbiji. Kako se to, zašto se to dešava?
Pa, svakako zato što oni imaju uticaj na odluke koje se donose na nivou cele BiH. Znači, potrebno oko nekih pitanja potrebno da postoji konsenzus sva tri naroda. Očigledno je da kad god Republika Srpska smatra da to nije, da određeni spoljno politički pristup nije u interesu Bosne i Hercegovine, oni isto tako izjašnjavanju i samim tim dolazi do
neprolaska
da, od ove određenih političkih inicijativa.
I onda dobijemo situaciju da zaista kad pogledamo dve kolone Srbiju i BiH, da, praktično dobijemo ista glasanja.
Pa maltene.
One rezolucije koje nisu sporne generalno da se usvajaju, a one koje su sporne
pogotovo
se ne
usvajaju. Pogotovo što Republika Srpska ima svoje posebne interese sa Rusijom koje neguje zbog uticaja Rusije unutar OHR-a je i ostalih pitanja, tako da nije, ne bih rekao čak ni da se ovdje prati spoljna politika Srbije, već da Republika Srpska postupa u skladu sa svojim interesima, kako god da ih ona formuliše.
Da. I evo možda najteže pitanje za kraj, tema koja se dodiruje generalno na ovu, nije direktno proistekli iz nje, a to je vaše lično predviđenje u vašem fondu kada će i na koji način Evropska unija tražiti neku vrstu usaglašavanja kada je u pitanju Kosovo.
Kosovo? Pa, to pitanje je za sad stavljeno ad acta zato što je pet zemalja članica odbija da prizna Kosovo i mislim da će to tako i ostati za jedan duži period vremena. Da, nezahvalno licitirati, ali dok god se ne postigne konsenzus unutar Europskog savjeta, mislim da od takvog nekog uslovljavanja neće biti ništa sa nivoa Europske unije. Ono što imamo na delu je da neke države članice svoju, pošto opet i pridruživanje Srbije je zasnovano na konsenzusu i bilo koja država članica uslovno rečeno može da blokira proces ukoliko smatra da Srbija ne ispunjava neki bitan deo. Znači bilo koja od država članica može da Srbiju uslovljava ovim pitanjem i na neki način mi već imamo uslovljavanje i implementaciju briselskog sporazuma.
Hvala, Igor Novaković, ISAK fond, još jedan put hvala. Vašu analizu moguće preuzeti na sajtu isak-fond.org. Zaista je interesantno za pročitati, ima tu i mnogo drugog materijala.
I nacionalnog konventa također i na tom sajtu.
Hvala, Igor. Igor Novaković, ISAK fond, 10 sati i 30 minuta, nastavljamo šetnju, idemo na muziku i reklame, a onda naša druga tema za danas.
Something amazing. It's almost like I've been stargazing. The sky is right above me. We're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to. So far away, and now it's like they hit a stage. I hold it close to me. We're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to.
Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karta u prodaji na blagajni Sava centra.
Ponirući u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore, u filmu I dalje Alice, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. Dalje Alice, u bioskopima od 26. marta.
Eko.
10.35, slušate šetnju Radio Beograda 1. U slučaju da imate 4G mobilni telefon, dakle telefon koji podržava LTE, Long Term Evolution mreže, i ako živite u Pančevu ili na obodima Novog Beograda ka Pančevu, vrlo je moguće da već možete uhvatiti signal po prvi put 4G-a u Srbiji. Telenor i VIP dobili su nedavno na Ratelovom konkursu licence za 4G, verovatno će uskoro dobiti i Telekom, a VIP će pustiti zvanično 4G mrežu od 1. aprila, iako, kao što rekao smo, ona već funkcioniše u Pančevu, koje je bilo test grad. 4G mreže pružaju zaista korisnicima interneta na mobilnim telefonima velike prednosti, to su brzine do nekih 150 megabita u sekundi, i juče su novinari na jednom događaju koji je priredio VIP mogli da vide kako u praksi funkcioniše 4G i da su ove brzine zaista ostvarive. O tome šta nam donosi 4G, kakve telefone moramo da imamo da bi ga koristili, koliko će nas koštati 4G paketi, o tome pričamo u narednih 20 minuta. Razgovarali smo sa tri urednika nekih od najpopularnijih izdanja časopisa koji se bave tehnologijom u Srbiji. Za početak čućemo urednika Tech Lifestyle magazina Marka Tanaskovića, koji nam je pričao o tome šta njega najviše raduje kada je 4G u pitanju i zašto misli da 4G ipak nije još uvek za svakoga, iako nekima je preko potreban. Dakle, za početak, urednik Tech Lifestyle magazina, Marko Tanasković.
Marko, nešto što smo čekali jako dugo, evo, dočekali. Realno, koliko je potrebe postojalo na našem tržištu? Koliko želje među korisnicima da se 4G dovede u Srbiju?
Pa želje među korisnicima uvek postoji. Jer jednostavno 4G, odnosno ta LTE tehnologija, donosi daleko brži mobilni internet, malo drugačiju komunikaciju. Ono što je vi predstavio pre nekoliko dana, to je između ostalog i glasovna komunikacija preko IP-a, odnosno, znači sad sve ide preko praktično interneta. Znači internet je nosilac svega.
Da, kao Skype ili kao IP telefon?
Da, tako nešto, što znači da će korisnici... Jednostavno, malo drugačije će biti sama komunikacija, sam razgovor će biti u punom glasovnom opsegu, znači neće biti kao što smo navikli na klasičnu klasičan telefonski opseg od 3100 Hz, da ne ulazimo baš u detalje, nego jednostavno će biti pun obim, kao što kad ljudi slušaju radio, odnosno čuju pun obim glasa. To je nešto što će biti ovako jedna velika novina.
Međutim, svi znamo kada pričamo preko Vibera da to isto prekida pucketa i tako dalje.
Pa da, ali Viber je nešto što je besplatan servis koji ne garantuje kvalitet, a problem po znacima navoda VIP-a i ostalih, naravno, operatora koji će pustiti LTE, a to je da oni jednostavno moraju da garantuju. To znači da ono što čujemo kad je najbolja veza preko Vibera, preko Skype-a, e ovde će, kad čujemo tu boju glasa, taj glas, ovde će to biti uvek. Sa druge strane, LTE donosi brži internet, što znači da korisnici koji koriste mobilni internet sa LTE-om će moći da istovremeno gledaju Full HD, YouTube, da surfuju, da skidaju neke materijale. Znači, stvarno će biti nešto što može apsolutno da se poredi sa bilo kojom drugom internet konekcijom širokopojasnom.
Da li u profilu našeg prosječnog korisnika ima potrebe za tim nivom informacija, tom brzinom interneta?
Pa iskreno mislim da ne, ali to je situacija, mislim, i ne samo na našem tržištu i na nekim razvijenim tržištima. Korisnici za neko korišćenje preko telefona, glasovna komunikacija, malo neko surfovanje internetom, korišćenje društvenih mreža, pomenuti Viber, Skype i tako dalje, za to je, recimo, dovoljan postojeći internet, ali svakako ovo je korak dalje. Ja podržavam svaki korak dalje, tako da za prosječnog korisnika ovo, ne znam, neće biti neki wow moment, ali za neku ciljenu populaciju kojima treba stvarno nešto bolje, nešto brže, nešto kvalitetnije, ovo je svakako značajna vest.
Evo samo još da kažemo, dakle, što se tiče telefona, što se tiče aparata, koji procenat aparata trenutno podržava 4G, da li ćemo morati da se upgradeujemo?
Koji procenat? Pa iskreno ne znam koji procenat, ali u svakom slučaju najnoviji, odnosno najjači modeli svih svetskih proizvođača već podržavaju. Oni modeli u nekim normalnim paketima, oni, koliko je meni poznato, oni nisu LTE, ali će apsolutno moći da se koriste na ovim mrežama.
Što se softvera tiče, brži internet praktično čini nepotrebnim korišćenje više mobilnih brauzera, mobilnih verzija sajtova i tako dalje.
Pa to stoji, ali sa druge strane mobilni brauzeri, odnosno te verzije sajtova, daleko manje troše to, što znači da ako ja imam giga ili dva na raspolaganju mesečno, ipak je bolje koristiti, odnosno surfati preko mobilnih sajtova, zato što onako, što bi se reklo, u fullu, odnosno pravi HTML sajtovi, oni dosta troše saobraćaje.
Da, i posljednje pitanje, kako se 4G nosi protiv wirelessa trenutno u Srbiji, kad pogledamo koliko su jake wireless mreže, recimo u kafićima i tako dalje, da li će biti jači od toga?
Pa, to je dobro pitanje. Aj, kad zaživi 4G, kad ga budemo malo testirali, probali, pa po meni možda će biti brži od nekog klasičnog Wi-Fi-a u kafiću, ali s druge strane Wi-Fi u kafiću je besplatan.
A to svi volimo, naravno, ono što je besplatno. Jedna od najzanimljivijih stvari sa jučerašnje prezentacije bio je prikaz 4K videa sa YouTube-a, koji je glatko išao na 4G-u, i ne samo da je glatko išao, već je moglo da se preskače po videu, dakle, bez ikakvog kašnjenja. Zaista impozantno. Inače, od 1. aprila 4G biće dostupan ne samo na Novom Beogradu i u Pančevu, nego i na Zlatiboru i na Kopaoniku. Mi ćemo sada čuti Jovanu Milićević, urednicu online izdanja PC Pressa. Ona je veliki entuzijasta što se tiče 4G-a. Kaže da je 4G dobar za korisnike, dobar za biznis, jednostavno veoma dobar za sve.
Jovan, evo, videli smo prezentaciju, postigli su nekih 116 megabita, ako ne grešim, što je zaista zavidno za mobilni telefon, 5-6 puta više nego što se postiže u standardnim 3G mrežama. Ostaje pitanje koliko smo spremni i kao korisnici i koliko smo tehnički spremni na nivou grada da prihvatimo 4G.
Pa, postignuta brzina je stvarno impresivna. Ono što korisnici verovatno možda i sami znaju ili ne, to su neke brzine koje se ostvaraju u teoriji. Znači, LTE može da dostigne brzinu od 150 megabita u sekundi, ali u praksi to naravno zavisi od toga gde se nalazite u odnosu na baznu stanicu, koliko je korisnika prikačeno i nekih sličnih parametara, tako da je to u proseku neka brzina, rekli su nam iz IPA, do 40 megabita u sekundi. To je dosta brzo, nekoliko puta više u odnosu na ono što korisnici sada mogu da osete koristeći svoje mobilne telefone. Prosto pruža neki prostor za dalji razvoj različitih servisa. Vi sa tom brzinom neta možete da mnoge stvari pokrenete mnogo brže. Mislim da će najveću primjenu korisnici videti u oblasti videa.
Čuli smo podatak da je u Makedoniji penetracija skočila na 10% za samo 9 meseci, što je zaista interesantan podatak, jer je to zemlja sa kojom se mi realno možemo porediti.
Pa, kako da kažem, kao kada je uveden 3G, prosto imali ste 2G mrežu i 3G mrežu, naravno da ćete odabrati ono što je brže i bolje. To bi, kao Amerikanci bi rekli, what's not to like. Znači, ako imamo novu tehnologiju koja donosi mnogo veće brzine, koja nam olakšava korišćenje, prosto svaki posao ćete moći da završite na mobilnom internetu vrlo lako. I sada ste na 3G mreži mogli prilično dobro, ali sada će to biti vrlo jednostavno.
E sad, ono što je problem, što spravice koje koristim još nisu dovoljno praktične za svakodnevni rad, nisu dovoljno jednostavno velike. Mi imamo sada ogroman internet, brze procesore u džepu, ali i dalje teško je zamisliti da će neko sve kancelarijske poslove i dalje moći da obavlja sa telefona.
Da, pa zato su tu mobilni modemi, ono što je dobro što naši operateri VIP koji je danas najavio mrežu ima mobilne modeme koji prosto podržavaju isto 4G mrežu i preko kojih ćete moći da
sa laptopa,
svom računaru, da radite na toj brzini interneta.
Koliko žestoku konkurenciju očekuješ? Jer što se tiče nas potrošača, što žešće konkurencije između VIP-a, Telekom i Telenora, to bolje.
Pa da, mislim, operateri shvataju da je internet i da je prenos podataka postao ključan, zato ovoliko priča oko 4G mreža zapravo to negde podržava tu neku ideju. Mislim da ćemo možda videti u budućnosti neke konkurentne internet pakete. Mislim, prosto i sada operateri se utrkuju u tom segmentu, ali i dalje su i prenos glasa i SMS poruka još uvijek negde bitni, ali mislim da će sada dolaskom 4G-a prosto u tim data paketima da će možda konkurencija se zaoštriti. Mislim, to bi bilo naravno sjajno za korisnike.
Ono što meni zvuči previše možda optimistički iz prezentacije koju smo upravo imali prilike da čujemo, to je da brzina lokalnog interneta direktno je u korelaciji sa zaposlenošću i rastom BDP-a. Koja je osnova za to? Dakle, koji su to biznisi koji direktno imaju koristi od brzine interneta?
Pa ja zapravo ne znam koji biznis danas nema koji ne zavisi od interneta, zato što prosto stvari obavljate u bilo kojoj industriji da ste, znači prosto ne mogu da pomislim na industriju koja nema veze, bar nešto radite preko interneta.
Ako šumarstvo.
Pa dobro, ja pretpostavljam da si tu nekakav možda porez prijavljuje ili se ne znam šta može da se gleda, nisam upoznata sa šumarstvom, nažalost. Ali prosto ako vam nešto štedi vreme i nešto radite efikasnije, vrlo je izvesno da će to vašem poslovanju pogoditi. Znači, to je prosto neka logika.
Koliko misliš da će naši korisnici lako prihvatiti 4G? Dakle, da će obični korisnici prilikom kupovine novog paketa se odlučivati za to ili će sačekati možda još do godine ili ne znam koliko?
Pa ja ne znam koliko korisnici tačno znaju šta im 4G pruža, ali su vrlo zainteresovani. Znam da naši čitaoci BC Press i Connecta, kada god se pomene bilo šta, kada imamo neki tekst vezano za 4G, dobijemo komentare i na našem sajtu i na našim društvenim mrežama, prosto stižu komentare, ljudi se interesuju kada će stići. Znači, ne znam da li znaju sve, ali znam da žele. A jednom prilikom sam od nekih ljudi iz naše telekomunikacije industrije čula da generalno su naši korisnici zahtevni podjednako koliko i oni na ostalim evropskim tržištima. Znači, možda nemamo te budžete i možda nam standard nije isti, ali želimo te nove tehnologije, tako da mislim da će vrlo brzo to prihvatiti.
I da čujemo još jedno viđenje, pitali smo Marka Nešovića, urednika Digitala, šta je njegova procena koliko će korisnike, nas obične korisnike, koštati 4G.
Marko, 4G je zaista usluga od koju će imati svi velike koristi. Jedino ono što ja lično sam u nedoumici je da li će ta nova funkcija sniziti račune za mobilni telefon ili će ih samo povećati nužno?
Pa ako sećaš kada su bili 2G i 3G prelasci, desilo se da su operateri odmah izbacili pakete koji su u sebi obuhvatili malo više protoka nego što je to bilo pre, i kao sad što su svi donekle taj internet van paketa učinili besplatnim, tako da ljudi više ne obraćaju toliko pažnju koliko interneta troše. A sa 4G biće neminovno da se paketi moraju povećati, jer jednostavno veće konzumacije, kad imate brži i dostupni sadržaj, veće konzumacije, hteli mi to ili ne. Tako da jednostavno, vrlo je prosto, ako gledamo nešto na YouTube na telefonu koji je bio, na primjer, ima 480p ekran, kao što je nekad bio Galaxy S2 i novi S6 koji ima 2160x1440, jeste veće količina podataka koje mora da povuče da bi gledao klip u maksimalna rezolucija ekrana. Kada mu 4G to omogući, on će automatski povlačiti to zato što može da gleda u boljoj rezoluciji. To je banalan primjer kako se to koristi. Tako da, u principu, pretpostavljam će operateri uvidjeti to i jednostavno oni će morati to lagano da pomeraju. Ne verujem da će to biti skokoviti prelazi, ali jednostavno sve će više i više biti paketa koji će imati veću količinu podataka, kao podrazumevano, ali će naravno neminovno da se pojave paketi sa dosta većim i neograničenim internetom i slično.
U Srbiji ipak i dalje mnogi, posebno mladi i stari, koriste prepaid. Dakle, da li će biti 4G na prepaidu?
4G na prepaidu? Pa 4G na prepaidu nema previše smisla upravo zbog te konzumacije interneta. Osim ako ne budu neki paketi koji će omogućiti, kao što su bili oni paketi koji pored, ne znam, regularne priče imaju povećani data protok ili slično, ali svi znamo da prepaid polako odumire, jer jednostavno je dosta skuplje od postpaida u bilo koje meri, i ono što je interesantno, to ljudi sve više i više shvataju. I dolazi upravo do toga da polako prelaze svi na prepaid, u početku malo stidljivo na neke jeftinije pakete, čak i stariji korisnici. Tako da neminovno je da će postpaid, koji je dominantan, postati još dominantniji sa 4G. Jednostavno, kada imate paket koji obuhvata veći korisnički, odnosno veću količinu minuta, ima i veću količinu podataka u sebi. Ali generalno ljudi su se navikli da ne koriste fiksne telefone toliko. I onda ta količina minuta u nekom momentu korespondira sa količini data protokom i ljudi traže neki balans sebi. Tako da, povećavajući svoje pakete, oni balansiraju to, i mislim da 4G kao takav neće mnogo uticati na minute, jer kao što smo čuli, voice over LTE, koji bi trebao da bude jedan od glavnih stvari na 4G i koji bi trebao da upravo utiče na to da se minuti smanje, neće kod nas biti implementirano u narednom nekom periodu. Tako da...
Ali ti kažeš da u budućnosti, recimo za 2 godine, vrlo je moguće da više uopšte nećemo plaćati minute kao takve.
Da, definitivno, pa mislim, da se ne lažemo, sve više i više ljudi koriste Viber, koriste Skype, čak i Facebook je pustio video chatove i slično. Mislim, kod nas, na primjer, nikad nije zaživeo onaj voice to chat, odnosno... pozivi sa videom, odnosno video 3G ili kako god da se zove.
Jer da, jako je, pričalo se samo o tome kad je uveden 3G. Video poziv.
Jeste, i niko to na kraju nije koristio, zato što je ili bilo skupo ili jednostavno nije ljudima interesantno to da rade. Ali sada sve više i više, ja više primam pozive preko Vibera, zato što jednostavno sve živo je pokriveno dobrim signalom i dolazimo do toga da isto je da li će pozvati nekoga preko Vibera. To jest, vidimo da li imamo više minuta ili imamo više podataka, ako je dobro, onda zovemo Viberom i u principu smo na konju. Tako da se pravi neki balans, štede ljudi tamo gde im je moguće i gde im paket odgovara.
Mi se posebno radimo 4G, zato što ćete vi, naši slušalci, moći još lakše da nas slušate online, da skidate naše emisije. To je sve što smo pripremili za danas što se šetnje tiče. Ako ove godine kupujete telefon, obratite pažnju da ima 4G, ne dajte da vas prevare. Pozdravljaju vas Ljubinka Vujičić, Katarina Epštin, Voja Dobanovački i Nenad Militarević. Za par minuta Srpski na srpskom, posle toga vesti i nastavak magazina Talasanje.